24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Og jeg sidder her med en flok overskrifter og rapporter om børn og unge. Og det, som går igen i dem, det er mistrivsel og psykisk sygdom. Vi kender også alle sammen betegnelsen diagnosebørn, og vi er blevet meget vant til at sætte de her sygdomsmarkater på de problematiske børn og unge. Men er det egentlig altid rimeligt? Og hvordan afhjælper man faktisk de konkrete problemer? Det er noget af det, vi skal tale om i dag. Min gæst, det er dig, Pia Jeppesen. Velkommen.
Tak.
Du er børnepsykiater og seniorforsker i Region Hovedstadens Psykiatri, og der har du ledet udviklingen af et behandlingsforløb, I kalder Mind My Mind, som vi skal komme meget mere ind på, og som skal hjælpe børn med problemer og holde dem ude af både psykiatrien og diagnosekasserne, forhåbentlig. Og jeg kunne godt tænke mig allerførst, lad os lige få slået fast, hvor ringe har danske børn og unge det egentlig? Hvad ved vi om? Hvad siger statistikkerne?
Ja, det kan jeg godt svare på, fordi vi lige har lavet en stor rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, hvor vi har samlet al den viden, der er for undersøgelser, for eksempel af skolebørn og unge under uddannelse, det vil sige af ungepopulationen. Mm. Og kort sagt, så viser det, at mindst 15% af alle børn og unge kommer i kontakt med psykiatrien og får en diagnose, inden de fylder 18 år. Det er selvfølgelig udtryk for, at vi også er begyndt at blive bedre til at opdage og behandle psykisk sygdom, fordi psykisk sygdom er folkesygdom, og mindst halvdelen af dem starter allerede i barn- og ungealderen. Mm.
Ja, fordi når du nu siger 15%, så siger man, okay, ja, 15%, ja, det, jo, det er da meget. Altså, men det er jo så dem, der får kontakt med psykiatrien, og der skal jo alligevel noget til faktisk at få kontakt med psykiatrien. Så der er formentlig mange flere, der har det dårligt og næsten kunne få en diagnose.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvis vi bevæger os ned i sværhedsgrad og kigger på dem, der ikke har overskrevet tærsklen til psykiatrien, så er der alligevel rigtig mange børn og unge, der rapporterer om enkeltstående problemer, der alligevel også påvirker deres trivsel i hverdagen. Hvilket jo er bekymrende, fordi det er rigtig vigtigt, at børn og unge trives i hverdagen, fordi de skal lære, de skal udvikle sig både i skolen og blandt kammerater. Og hvis vi kigger på alle de indikatorer, vi har, så kan vi se, at de ligger højt, hvad angår mistrivsel, og der også er stigning på langs de fleste områder. Og det er bekymrende.
Ja. Men nu sagde du jo lige før ordet folkesygdom. Ikke? Og det er jo sådan noget, man tænker, jamen folkesygdom, altså psykisk sygdom må jo være for de få, ellers er det vel ikke sygdom, så er det jo normalt. Men der er jo også nogle studier, der næsten peger på, at psykisk sygdom er, om jeg så må sige, normalt.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det mest, man kan sige, tankevækkende eksempel, det er et nyt studie fra New Zealand, hvor man undersøger en fødselskohort, det vil sige et stort repræsentativt udsnit af den almindelige befolkning, og de er fulgt op igennem hele livet med mindst 9 gentagne undersøgelser, hvor man også har kigget på, om netop de psykiske helbredsproblemer, de rapporterede, havde en sådan sværhedsgrad, at de faktisk kunne opfylde kriterierne for en diagnose, altså uden at folk nødvendigvis havde søgt hjælp og havde fået en diagnose inde i behandlingspsykiatrien. Og for det studie ved vi, og også for andre, der finder lignende resultater, der ved vi, at det er virkelig mange, der på et tidspunkt har problemer og mistrivsel med funktionspåvirkning i en sådan grad, der opfylder kriterierne for en diagnose. I New Zealand var det 85%, når vi når 45 års alderen. Så det er jo et meget højt tal.
Så det vil sige, 85% af os kunne egentlig godt have været i kontakt med psykiatrien og kunne have fået et stempel som det ene eller det andet? Altså.
Vi kunne som sagt på et tidspunkt have en sådan sværhedsgrad, for eksempel af angst eller depressive symptomer med påvirkning, at man godt kunne give os en diagnose, men det er ikke det samme som, at du bør komme i psykiatrien, og det er heller ikke det samme som, at du har mulighed for at komme i psykiatrien. Fordi vores tærskel for at komme i psykiatrien er faktisk højere end bare det at opfylde en diagnose. Ja. hvilket måske egentlig er meget godt i betragtning af, hvor mange af os, der gør det på et eller andet tidspunkt i løbet af livet.
Ja, fordi man må også sige, hvis det nu er 85% af os, så er det vel også, at man må spørge, jamen, er de diagnoser eller de kriterier, man siger for, at der er man egentlig, du ved, psykisk syg på en eller anden måde, er de så ikke for bredt ud? Altså, er det ikke for let at få prædikatet psykisk syg?
Det er rigtig svært at svare entydigt på, fordi på den ene side, ja, hvis det normale er, at vi alle sammen på et tidspunkt har en psykisk sygdom, men ikke nødvendigvis behøver at komme ind i psykiatrien, så kunne man godt opfatte det som, at kriterierne er for brede, og vi tager for mange med. På den anden side skal vi jo ikke bagatellisere det at have symptomer og funktionspåvirkning, fordi vi ved, at det er forbundet med en meget høj risiko for at blive mere syg og også alvorlig og psykotisk syg senere hen i livet. Så vi misser et window opportunity for forebyggelse, hvis vi ikke tager det alvorligt. Spørgsmålet er bare, hvad vi går og kalder det.
Ja, ja, fordi det er jo netop det, altså, som jeg også sagde der i starten, det her med diagnoserne. Altså, vi kan hurtigt komme ind i en kasse, vi kan få et prædikat, og er det egentlig, altså for det første, er det rimeligt i forhold til, hvad vi ved om psykiske sygdomme, psykiske problemer, og er det overhovedet en god idé? Altså, for det første, ved vi noget om, hvorvidt der er stigma i diagnoser på den måde, at det, hvad skal man sige, kan have en selvstændig negativ påvirkning på et menneske, at man får et prædikat?
Ja, det ved vi jo rigtig meget om, at der er stigma forbundet med at få et prædikat som psykisk sygdom, og også selvstigma forbundet ved det. Så derfor er det jo en voldsom oplevelse, og hvis det ikke er nødvendigt for at give den rette hjælp på den rette tid, så er der sådan set heller en grund til at gøre det, fordi diagnoser er i virkeligheden bare et værktøj, man har inde i behandlingspsykiatrien til at guide nogenlunde, hvad man skal gøre lige her nu. Men de er kun et øjebliksbillede, og vi ved, at de forandrer sig rigtig meget over tid, og de mennesker, der har lange eller gentagende forløb med psykisk sygdom, vil opleve at få forskellige diagnoser, og det vil sige, sandhedsværdien af dem er jo bare et eller andet fingerpege om, hvad skal man gribe og gøre i lige her og nu, og ikke andet end det. Og dertil kommer så, at vi har fået større indsigt i, at diagnoserne er, hvad kan man sige, alt for grove kasser, forstået på den måde, at psykisk sygdom i virkeligheden består af et netværk af symptomer, der udvikler sig over tid langs forskellige dimensioner, kan man sige. Man kan have lidt af angst, og man kan have lidt af noget depressiv, man kan have lidt af noget underliggende opmærksomheds- og koncentrationsproblemer osv. Så du kan have lidt fra mange forskellige kasser eller familier af diagnoser, og de sårbarheder kan spille sammen over tid og gøre, at man på et eller andet tidspunkt får udløst en sygdom, som vi så siger lige nu, opfylder den kriterierne for den tilstand. Men om et år kan det se anderledes ud, fordi der er det her netværk af forskellige sårbarheder.
Og det synes jeg, vi skal prøve at dykke ned i. Men først tænker jeg, når du siger selvstigma, er det sådan, at hvad skal man sige, mennesker, der får en diagnose og et prædikat som syge af en eller anden slags, altså det vil altså depressiv eller ADHD, et eller andet, er det sådan, at man, hvad skal man sige, kommer til at føle sig mere syg, eller har en sygdomsidentitet, man ligesom kan læne sig tilbage i? Hvordan fungerer sådan et selvstigma?
Jeg tror faktisk også, at det er et fænomen, der udvikler sig og er flydende. Fordi da jeg var ung, var det en meget alvorlig prædikat, og det var ikke noget, vi talte om. Der var masser af os, der havde psykiske vanskeligheder og sygdomme, og havde det svært med det, men det var ikke noget, vi talte om. Og rædslen var, hvis man kom ind i psykiatrien, man havde set film som Gøgereden, og forestillede sig, at nu fik man lige om lidt det hvide snit. Ikke? Og det har jo ændret sig i dag. I dag synes jeg meget mere, jeg oplever blandt de unge, at de finder en vis mening i deres vanskeligheder ved at få en diagnose. Sådan en vis forståelse, en vis anerkendelse af deres vanskeligheder, samtidig med, at de, og nu taler jeg måske om de bedste, dem der håndterer det bedst muligt, ikke? Samtidig med, at de godt ved heldigvis, at de er mere end deres diagnose, og den langt fra forklarer alle deres sider.
Men jeg kunne forestille mig, at det kan være lidt et tveægget svær på den måde, at det kan være fint at få en forklaring. Altså, når det er fordi, jeg har sådan og sådan, at jeg har disse her problemer. Men det kan nok også være et sted, man ligesom kan placere alt muligt, der går en imod. Jamen, det er også fordi, jeg har ADHD. Og det kan måske også være ganske negativt at komme ind i, lad os sige, skolesammenhænge eller alle mulige sammenhænge, hvor folk ved, man har den der diagnose. Fordi de så simpelthen reagerer på en på en bestemt måde, eller forventer noget bestemt. Nå, men han er jo sådan, fordi han har jo ADHD.
Jeg tror, at vejen frem er at slappe lidt af med det.
Ja.
Og jeg hører fra mange unge, at de træder ind i en ny sammenhæng, og så går det op for dem, gud, det er faktisk hovedparten her på musik, et eller andet undervisning, eller filmskole, et eller andet, som har en diagnose. Så det er også blevet the new normal på en eller anden måde.
Ja.
Men det er da klart, at hvis man kan nøjes med at opfatte det som det, det er, nemlig almindelige psykiske problemer, der kan være forbigående, hvis man får de rette værktøjer til at kåbe med det, så er det da langt at foretrække frem for at komme ind i psykiatrien og skulle forholde sig til sin identitet på en ny måde med en ny label oveni.
Og så er vi jo i virkeligheden ved hjertet af det her netop, at man kunne tale om, at folk har problemer med et eller andet i deres hverdag, uden at skulle sætte et eller andet særligt label på. Fordi igen, når man siger diagnoser, ja, det er noget, der er lavet af nogle fagfolk, der gerne vil have nogle redskaber til at kunne putte nogen i kasser. Og fra man har startet med at lave de her diagnoser, der har de jo, som du siger, i virkeligheden udviklet sig. Grænserne for dem er skredet, der er kommet nye til, der er taget gamle diagnoser ud. Hvordan skal vi overhovedet se på diagnoser i dag? Du var lidt inde på det her med, at det er ikke let opfattelige kasser med, her har vi nogen med ADHD, her har vi nogen med angst, her har vi nogen med depression. Det er i virkeligheden noget biologi nedenunder, der måske er overlappende, og noget af det samme, som så kommer ud som forskellige problemer.
Ja, lige præcis. Det er både noget biologi og noget psykologi og noget sociologi, der væver sig sammen i en udvikling, og når man så møder det med et begrebsapparat, der hedder, at man kan have en sygdom eller ikke have en sygdom, så springer kæden ligesom af. Ikke? Fordi i virkeligheden ligger man og simmer op og ned af en skala eller af flere skalaer med flere forskellige underliggende årsagsmekanismer.
Det er virkelig lidt ligesom, når vi siger, er vedkommende der mundpsykopat? Sådan kan man ikke nødvendigvis svare på det. Man kan sige, det kan være, at vedkommende scorer højt på nogle psykopatiske træk eller et eller andet. Og vi scorer alle sammen på de der skalaer. Vi er også, hvis man begynder at kigge på angst eller depression eller et eller andet, så scorer vi også alle sammen et eller andet sted på en skala.
Ja, det kommer også an på, hvor vi står hen i livet og hvilken situation og sammenhæng vi er i. Så vil det stige og falde. Så det, der har været afgørende for os med det her forsøg, vi har lavet på at hjælpe børn i skolealderen, der har problemer, det er at prøve at sige, lad os hjælpe dem med det, som de selv synes er belastende. Og når jeg siger de, så tænker jeg både på børnene selv og deres forældre, der tit er meget tæt involveret, når barnet har psykiske vanskeligheder. Ja.
Men lad os tage det her mind my mind. Hvordan kom du overhovedet ind på at ville udvikle et program til at hjælpe børn og unge tidligt i deres, kan man sige, forløb?
Det er, fordi det er vores største håb om at mindske den samlede sygdomsbyrde i befolkningen af psykisk sygdom. Det er lige præcis at komme tidligt ind i udviklingsforløbet. Ikke? Og det giver god mening, når vi netop taler om det som noget, der ligger på en skala og simrer og kan bevæge sig op og ned. Så at gå ind og hjælpe, når det stadigvæk er på et håndterbart niveau, og man kan lære nogle mestringsstrategier og tage dem i brug, både nu og her, men også tage dem frem senere hen i livet måske. Der er meget, der tyder på, at tidlig indsats på alle mulige niveauer af sygdomsudvikling, det er vores største håb om virkelig at mindske. Når jeg siger mindske sygdomsbyrden, så betyder det, at færre bliver syge, og hvis man bliver syg, bliver man mindre syg.
Men hvad er det så typisk for nogle børn og nogle problemer, der egentlig, hvad skal man sige, ligger og simrer der? Ikke?
Jamen, det ved vi jo rigtig meget om igen fra befolkningsundersøgelserne, og det allermest almindelige barn- og ungealderen, det er forskellige former for angst, og så kommer de lidt mere udadrettede vanskeligheder, der hvor man har svært ved at høre efter og bare følge reglerne, og tit bliver trodsig og vred, og når man så får skæld ud, så synes man, det er de andres skyld. Ikke? Så det, det, vi kalder adfærdsproblemer, og så depressive symptomer. Det ved vi rigtig meget om. Man kunne også sige følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer. Mm. Og igen, det er jo meget bredt, det er jo ikke nogen sådan klart defineret kasser. Nej. Men det spektrum af følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder, det er det allermest almindelige. Og vi ved som sagt også, at det er forløber for svære psykisk sygdom, hvis ikke man får hjælp til at komme i trivsel igen.
Og hvad er det så, I mener, man skal gøre? Hvordan skal man sætte ind? Fordi i dag er det vel sådan, at man, jamen, hvis man har problemer, så er der eventuelt noget, der hedder skolepsykologer, og man skal videre i et system, man skal udredes, og man skal, altså måske får man så hjælp en gang om lang tid ved at komme til en psykolog eller ind i psykiatrien. Ikke? Men det er hele den der lange, lange udredning og hvad det hedder, udsigt til behandling, I gerne vil lave om på.
Ja, lige præcis. Det vi oplever i dag, det er, at hjælpen er meget fragmenteret, og der er alt for meget fokus på det, vi kalder at udrede og blive ved med at undersøge og prøve på at forstå, hvad er det? Er det den ene tilstand eller den anden tilstand? Nu har vi lige talt om, at det er der sådan set ikke særlig meget forklaringsværdi i. Og også en forestilling om, at man skal forstå årsagen. Mm. Men årsagen er jo multifaktuel og kompleks, og ikke nødvendigvis noget, du kan gøre noget ved, hvis det er 100 gener, der spiller sammen og gør dig sårbar for at være i den situation, du nu engang er
i. Plus, at dine forældre måske heller ikke er de bedste, eller dine omgivelser i øvrigt, eller hvad er det nu?
Forældre gør jo tit deres bedste, men de bliver også vævet ind i at komme til at understøtte noget uhensigtsmæssig adfærd, ja. I den bedste mening, ikke? Så det, vi gør, det er at tage udgangspunkt i den viden, der faktisk er om, at i det her tilfælde kognitive og adfærdsterapeutiske principper er gavnlige, at man kan gøre en forskel ved at arbejde med de principper. Og det ved vi faktisk rigtig meget om. Der er mange studier, der viser effekt af kognitiv adfærdsterapi, men vi har kolossalt knowing-doing gap, kan man sige. Fordi vi ved rigtig meget om, hvad der kan gøres. Vi ved rigtig meget om, hvor mange børn, der faktisk har vanskeligheder. Men vi gør det ikke. Hjælpen er ikke at finde.
Nej.
Og det vi jo oplevede, da vi startede med at inkludere, som det hedder i forsøgsverdenen, ikke? At tage børn ind og familier ind i Mind My Mind, det var, at de havde let i meget lang tid efter hjælp, og de havde også været til mange møder i forskellige kommunale sammenhænge, og på skolen, og med pædagogisk-psykologisk rådgivning, det der hedder PPR, hvor vi jo også lavede Mind My Mind. Så der havde været masser af kontakt, der havde været masser af snak, der havde været masser af undersøgelse, der havde været masser af forsøg på at beskrive, hvad problemet var omkring barnet og familien, men der var ikke nogen, der havde gjort noget.
Nej, jeg skal lige, før vi går videre, høre, når du siger kognitiv adfærdsterapi, det er ret nok, det er en terapiform, der vel er den bedst underbygget overhovedet, vi har i dag. Der er virkelig lavet mange undersøgelser.
Præcis.
Men hvad går den kort sagt ud på?
Ja, den går ud på, at man arbejder med de tanke- og handlemønstre, der ligger bag, kan man sige, at man oplever for eksempel en ubehagelig følelse som angst. Vi kan tage et eksempel, hvis du forestiller dig en pige på 10 år, der efterhånden har fået rigtig svært ved at gå i skole, fordi hun er rigtig bange for, at der så sker hendes mor noget. Så hun tør simpelthen ikke at være væk fra hendes mor. Hun tør heller ikke, at hendes mor forlader hjemmet. Og det er jo rigtig belastende for alle. Plus, at det bremser hendes normale udvikling. Så arbejder man med, hvad er det for nogle, man kan sige, automatiske negative tanker, den pige har, hvor hun jo typisk vil overdrive sandsynligheden for, at der sker hendes mor en ulykke.
Så i stedet for egentlig at spørge til, hvordan var din tidlige barndom, hvordan kan det være, at du tænker sådan her, og så videre, så videre, så egentlig bare tage fat i, ved du hvad, det her det er ikke nogen god måde at tænke på. Vi skal finde ud af, hvordan vi ændrer det, så du ikke har de her symptomer.
Ja, man tager altid udgangspunkt i nogle helt konkrete situationer og bruger dem som eksempel. Og det er jo især rigtig smart, når det er børn og unge, fordi de er jo optaget af, hvordan var det lige går, da jeg skulle ud af døren, og min mor og far skældte ud over, at jeg ikke ville gå ud af døren, jeg kunne ikke. Og så tager man udgangspunkt i den situation og siger, hvad følte du, hvad tænkte du, starter med at gå på opdagelse i, hvad er det egentlig, du forestiller dig, der vil ske, og hvor forfærdelig vil konsekvensen være, og så prøve at sætte nogle alternative, man kan sige mere realistiske og hjælpsomme tanker op, sammen med barnet. Så det er ikke noget med at pådute barnet bestemt, men at stille sig til rådighed for at have en undersøgende snak med barnet. Det hedder også noget fint noget som sokratisk dialog. Hvor man giver barnet mulighed for at undersøge, hvordan kunne jeg også tænke om det her? Hvad ved jeg også om det, hvis jeg tænker på lignende situationer, eller hvordan ville det være for min kammerat? Ja. Og når de så er forberedt med nogle mere hjælpsomme tankesæt, så er hovedpointen at prøve noget ny og mere modig adfærd. Ja. Simpelthen udsætte sig selv for det, man er bange for, men gøre det velforberedt og trinvis. Og når det er børn med masser af belønning og anerkendelse for hver lille modig skridt, de tager i retning af at gøre noget nyt.
Men I har så simpelthen lavet et program, som har en vis længde, varighed, og som ikke kræver nødvendigvis, at man skal til en psykolog, som tager 1.000 kroner i timen for det.
Ja, vi vil jo rigtig gerne have, at sådan en effektiv behandling er tilgængelig på en ensartet måde for alle, og ikke kun for dem, der er så ressourcefulde, at de for det første selv kan erkende og opsøge hjælpen, og for det andet betale for den. Ikke? Det er en rigtig ærgerlig udvikling, der sker i øjeblikket i Danmark, synes jeg. En enorm privatisering af det område. Ikke? Så vi vil gerne have, at det skulle være et tilbud, der var forankret i PBR, let tilgængeligt, ikke kræve nogen henvisning eller nogen andre barrierer, ikke nogen udredning, andet end at når man signer op, altså melder sig frivilligt til at være med, jamen så gennemgår man dels nogle spørgeskemaundersøgelser, og dels kommer til en undersøgende samtale med psykologen. Og meningen her er at være sikker på, først og fremmest ikke at overse en mere alvorlig sygdomsudvikling, der man faktisk skulle henvise til børn- og psykiatrien. Fordi det, der skal være en tidlig hjælp, skal jo ikke være en forsinkelse i forhold til at få den rette hjælp. Så det synes vi var vigtigt. Men ellers, så gå ret frisk fremad og sige, okay, I kommer med det her problem, hvad kalder I det selv?
Ja. Og det er jo I, fordi det er også forældrene, der
sidder
med det
her. Det er også forældrene, ja. I praksis er det altid forældrene. Vi kunne også godt tage imod unge, der kom og ville have hjælp uden forældre, men jeg tror ikke, vi har set nogen eksempler på det.
Nej. Og hvad gør man så konkret? Hvad gør forløbet?
Vi starter så med at finde ud af, hvad kalder de selv det problem, de gerne vil have hjælp til. Det kalder vi topproblemet. Vi skriver det ned med deres egne ord, vi skriver det ind i vores database, og vi beder dem om at score det på en skala fra 1 til 10. Og så holder vi øje med undervejs i forløbet, om det falder. Og så sætter man en målsætning sammen om, hvordan kan vi vide, at du får det bedre med det her problem? Hvad er det helt konkret, du gerne vil opnå? Hvis det for eksempel er svært at komme i skole på grund af angst af den ene eller den anden art, jamen så vil målet typisk være, at man kommer så og så meget i skole, så og så tit.
Ja.
Undersøger man sammen, hvad kan der være for nogle, vi kalder det vedligeholdende faktorer. Og det kan typisk være noget med, at forældrene igen i den bedste mening ønsker om at støtte deres barn, kommer til at støtte deres barn i det, man kalder undgåelsesadfærd. Og det er klart, hvis barnet er bange for noget, hvis det er bange for at sige noget i timen, bange for at gøre sig til grin, jamen så vil det gerne blive hjemme. Og så kan forældrene synes, det er synd for det, det er så for pint at give det lov til at være hjemme. Og på den måde kommer det til at hjælpe barnet med det, man kalder undgåelsesadfærd, som gør det hele meget værre. Fordi hvis man bliver væk, så tænker man, det er meget, meget, meget farligt, og jeg vil slet ikke kunne klare det.
Så det er virkelig også noget med, altså, eller ret meget med, at uddanne forældrene i, hvordan går man egentlig til det her? Altså,
ja,
fordi de er der til daglig,
ja.
Og selvfølgelig også er hjælper i virkeligheden i forhold til, at barnet måske får det ringere. Eller
og det er ikke klart, det tilpasses jo efter alder, hvor meget og hvor lidt forældrene er med, og hvis det er en ung, så er de med måske i starten og i slutningen af timen, og den unge kan også have en tid alene med psykologen. Men vi kalder det en træning i netop at mestre problemet gennem nogle mere hensigtsmæssige tanker og en mere hensigtsmæssig adfærd. Og der er det vigtigt, at forældrene er med som backup og ved, hvad er det, barnet skal træne, så de kan støtte barnet, give det nogle træningsmuligheder og typisk også en anerkendelse.
Ja.
Man kalder det belønning i adfærdsterapi, men det kan jo også være en psykisk belønning i form af mere tid sammen med forældrene på en hyggelig måde og mere anerkendelse for de skridt, man tager.
Jeg kommer til at tænke på her, at jeg havde Per Schultz Jørgensen inde for noget tid siden at snakke om opdragelse før nu og i fremtiden. Ikke? Og hvor han jo siger, som mange jo egentlig ømter noget om, at jamen, forældre i dag er ligesom meget blødsødende på en eller anden måde, og har meget, meget svært ved netop at både sætte grænser eller forlange noget som helst af deres børn. At det er også et problem, der er med til at gøre, at flere har de her, hvad kan man sige, adfærdsproblemer, fordi der bliver ikke hurtigt sagt derhjemme, hvis et barn netop ikke vil i skole, fordi det har noget ubehag i noget. Så bliver der ikke hurtigt sagt, nej, det bliver du, hold nu op, nu går du i skole. Altså.
Jeg synes, min erfaring med de forældre, jeg har mødt i My My Mind og hørt om, er, at de egentlig godt ved, hvad det er, der vil være sundt og godt for barnet, og at de også ønsker hjælp til at få barnet derhen, men at de simpelthen, man kan sige, løber hovedet, hvad hedder det, når man løber panden mod mur, ikke? Og det er ikke nødvendigvis, fordi de, altså, jeg er i hvert fald meget modstander af at give dem skylden, fordi jeg ved ikke, hvorfor de her problemer opstår. Nej. Men jeg kan bare se, at de bliver fanget i nogle uhensigtsmæssige mekanismer i forsøget på at hjælpe deres børn. Og det er så dejligt at se, hvordan de med den her meget simple hjælp får nogle nye redskaber. Ikke? Ja. Og for eksempel sammen med barnet kan man kan kalde det internalisere terapeuten, altså sammen med barnet sige, hvad vil din terapeut sige nu i den her situation? Hun vil sige sådan og sådan. Og det vil sige, så kan de bruge de værktøjer, de lærer i træningen. Gå på detektiv, arbejde sammen med barnet og undersøge, hvordan kunne man også tænke om det her? Hvordan kunne du også gøre i den her situation?
Ja. Jeg kommer til at tænke på, I lærer dem nye adfærdsmønstre, eller udsætter dem for, du ved, noget af det her, man ikke kan lide, så prøver man at gøre det i en tryg setting, og man bliver bedre og bedre til det. Er der også noget psykoedukation indover, sådan at man i virkeligheden også lærer børnene, nu skal I høre, altså, det er sådan her, en hjerne fungerer med hensyn til, altså hvis der er noget, man bliver ved med ikke at ville, og så videre, jamen så bliver det faktisk også sværere og sværere. Hvis man så begynder at gøre det, så er man ikke længere så følsom for det. Altså er der sådan noget?
Ja. Alt behandling tager udgangspunkt i psykoedukation, som jo bare er et ord for, at man skaber en forbindelse mellem de erfaringer, de selv har om, hvad går godt og hvad går skidt, og hvornår kan jeg godt mestre det, hvornår kan jeg ikke mestre det. Det linker vi med vores forståelse, så vi får en fælles forståelse og nogle fælles ord. Og her kan vi godt komme til at bruge sådan nogle ord som angst og undgåelsesadfærd, men det er bare super vigtigt, at de har tæt forbindelse til det, de selv oplever. Ikke? Så der er altid psykoedukation, forsøg på at forstå problemet i fællesskab, ikke? Hvor vi kommer som, man kan sige, nogle eksperter, der har rod i psykiatrien, og de kommer med deres erfaringer, og så skal vi have det til at hænge sammen.
Og så er det jo så noget, I ikke bare, så måske, har udviklet, og så formoder er godt, men I har faktisk undersøgt det meget grundigt, hvorvidt det virker.
Ja.
Prøv at fortælle om den undersøgelse, I har lavet.
Ja, vi har lavet et rigtigt randomiseret, kontrolleret forsøg efter alle de opskrifter, man skal.
Simpelthen en lodtrækning.
Simpelthen en lodtrækning af alle deltagerne. Der var lige knap 400, og de blev efter lodtrækningsprincip fordelt en til en til at få enten den nye Mind My Mind-træning eller kommunens sædvanlige indsats. I My My Mind skulle de have 9-13 sessioner, der skulle gives over 17 uger. I sammenligningsgruppen, også kaldet kontrolgruppen, der skulle de have kommunens sædvanlige tilbud. Mm. Og der vidste vi jo godt, at vi var udfordret af, at kommunen har meget, meget, meget forskellige tilbud, og nogle steder måske ikke så mange tilbud, eller ikke så hurtigt. Så vi prøvede at forstærke kommunens sædvanlige tilbud for at lave en mere fair sammenligning, ja. Og lagde faktisk nogle ekstra koordinerende møder ind i standardbehandlingen.
Ja.
Ja. Så meningen er, at vi sammenligner de her to grupper og måler, hvordan går det efter endt behandlingstid. Det var så i uge 18, og hvordan går det i uge 26. Og så har vi faktisk lige startet en 3-årsopfølgning af alle deltagerne. Både dem, der blev randomiseret, og dem, som vi alt i alt tog ind og visiterede og fandt ud af, om de var i målgruppen eller om de lå under. Eller
det er jo allerede publiceret, at det sådan set mind virker klart bedre end de normale tilbud.
Det gør det. Det virker klart bedre end det, kommunen så vanligvis gør. Og det har vi målt på ikke de symptomer, man direkte arbejder med inde i terapien, fordi det vil være for tæt på træningsbanen. Vi har målt det på, om det gør en forskel for barnets funktion i hverdagen, både derhjemme og i skole, blandt kammerater og i fritidslivet. Og der synes vi faktisk, vi var lidt modige ved netop at træde skridt væk fra træningsbanen og sige, jamen det kan godt være, at både barn og forældre rapporterer, at de har mindre angst, de har mindre depressive symptomer, de har mindre adfærdsproblemer, og det her helt centrale topproblem er også faldet i sværhedsgrad. Yes, det er super godt. Det har vi også kigget på, og det har vi også opnået. Men gør det en forskel i forhold til, hvordan barnet rent faktisk fungerer i hverdagen?
Man kan også sige, at det er jo sådan set det, der er endemålet. Det er det, der er det vigtige. Det er, hvordan er det i funktioner.
Ja, ja. Og der synes vi, har fundet en meningsfuld forskel mellem grupperne, forstået sådan, at begge grupper bliver heldigvis bedre, men de bliver markant bedre i mind-mind-mind gruppen.
Og I har fået en stor artikel ud i, JAMA, som det hedder, Journal of the American Medical Association, hvilket er vældig flot, må man sige. Og så er det vel bare at tage det ind i hånden og gå ind til nogle kommuner, eller eventuelt et socialministerium og sige, det her, det er sådan set bare det, I skal gøre.
Ja, det var jo planen. Og jeg skal lige skynde mig at sige, jeg har jo ikke fundet på det helt alene. Vi har gjort det i samarbejde mellem kommuner og regioner og Psykiatrifonden, og det er Psykiatrifonden, der faktisk har stået i spidsen for at drive projektet og også drive nu alle initiativerne til netop at få det iværksat ude i kommunerne. Det gør de i samarbejde med Trygfonden, der er sponsor af det her projekt. Så lige nu er status, at nu hvor vi ved, det virker, der fortsætter det i et eller andet omfang i de fire forsøgskommuner, som jo var Holstebro og Helsingør og Næstved og Vordingborg. Og så er der lige kommet 3 nye kommuner til for satspuljemidler. Men der er jo stadigvæk rigtig lang vej op til de 98 kommuner i Danmark.
Ja.
Og der er ingen tvivl om, at det vil kræve en politisk prioritering at sige, det er det her, I skal gøre. Og der håber jeg, at der vil være nogle modige politikere, fordi det er jo ikke sådan, at der ikke bliver gjort noget i dag. Der bliver jo brugt rigtig mange kræfter ude i kommunerne, og ikke mindst
rigtig mange penge, ikke mindst på udredning, altså hvor børn skal til psykologer, psykiater og forskellige, der skal udrede dem, og det koster kassen.
Ja, så der bliver jo allerede brugt rigtig mange penge på det her område, men de bliver bare brugt på en usystematisk og fragmenteret måde, hvor der er alt for meget vægt på udredning og det der med at sætte labels på, og alt for lidt vægt på, kom nu, lad os gøre noget.
Ja,
ikke?
Ja.
Altså det vil svare lidt til, at vi havde en skoletandpleje, hvor man gik igen og igen og konstaterede, at nu havde børnene huller i tænderne, nu havde de sådan fået flere huller i tænderne, og nu var tanden sådan ved at falde ud. Så nu var det tid til et ordentligt indgreb, ikke?
Oh.
Eller at komme ind i behandling. Og der er jo ikke nogen, der i dag kritiserer, at vi har en skoletandpleje, der fuldstændig udramatisk skynder sig og stopper hullerne lige så snart de opstår, og så får barnet en sæd med hjem. Ikke? Og det er lidt den samme drøm, vi har på det her område. Ikke? Kunne vi ikke få et system, hvor PBR eller nogle andre kommunale instanser skyndte sig at komme i gang med nogle vidensbaserede psykologiske værktøjer og metoder til at hjælpe, i stedet for at bruge alt krudtet på at gå og undersøge, mens tingene bliver værre og værre, til sidst kommer man ind i psykiatrien.
Kunne vi også have godt af, tror du, at ændre tænkning i forhold til det, vi egentlig startede med at tale om, at komme væk fra, vi skal sørge med at have mange af de her psykiatriske diagnoser i sving, men at kigge på netop, altså problemerne, som de konkret er, og begynde at tænke mere i, at jamen, det er en eller anden form for underliggende, du kan kalde det sårbarhed, som til dels er biologisk, til dels spiller dit miljø ind, osv. osv. Og simpelthen tænke på det, altså væk fra den medicinske tænkning i sygdom og sundhed, som ligesom er på hver sin side af en streg, men her er en eller anden form for variation, som kommer af noget underliggende, som vi alle sammen har noget af i vores biologi.
Ja, det er smukt sagt at fremhæve ordet variation. Fordi det er jo lige præcis det, der er tale om. Og så en gang imellem, så bonger den her variation ud på en sådan måde, at man har brug for noget psykologisk hjælp, noget forståelse, anerkendelse og nogle individuelt tilpassede værktøjer til, hvordan kan jeg så ligesom komme lidt tilbage på mit eget udviklingsspor igen. Jeg siger ikke, at man kan forebygge al psykisk sygdom, men jeg synes, når man for eksempel læser de beskrivelser, Anders Legarth Schmidt fik Kavlingprisen for, hvor han netop har været tæt på dem, der er svært syge og indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien, så står det jo lysende klart for en, som læser, at de her børn er jo ikke blevet syge sådan overnight. De har jo ikke sådan pludselig fået en svær sygdom. Der er tale om en lang, lang, lang udviklingsforløb. Og det er, synes jeg, fortvivlende at høre beretningerne af, hvor meget mistillid og lav selvværd og lav tiltro til behandlingssystemet, de når at opbygge.
Ja.
Og som behandlerne så skal kæmpe med inden i afdelingen for at få vendt til en positiv udvikling. Ja. Ikke? Og det, igen, det peger på, at hvis vi for pokker bare kunne hjælpe, og især psykologisk vej, og betragte det mere som variation inden for det normale.
Ja. Hvis du skulle begynde at udtale om, hvad skal man sige, din formodning om, hvad det er, der egentlig giver de her problemer. Altså hvis vi siger, at som man hører alle steder, ikke? Altså nu sidder jeg for eksempel her, Vidensrådet for Forebyggelse kommer i november sidste år med sådan en redegørelse, hvor de skriver, at antallet af 10-24 år bliver diagnostiseret med psykisk sygdom er steget, og vi ser en stigende forekomst af psykiske symptomer som ensomhed, et stigende forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge osv. osv. Det kalder på en national strategi, og som de siger, alt hvad der hedder angst, depression, spiseforstyrrelser, ADHD og autisme er steget i løbet af de sidste 20-30 år. Noget af det er sikkert, at man er blevet bedre til at stille diagnoser, man henviser flere, alt det her. Men hvis vi nu siger, der er åbenbart en stigende mistrivsel, som så også udvikler sig til noget sygeligt. Hvor kommer den mistrivsel fra? Hvad er det for nogle faktorer? Fordi det er ikke én årsag, men hvad er det for nogle faktorer, der spiller ind?
Det ved vi jo faktisk ikke, og rapporten er kun en kortlægning af problemernes omfang og stigningen, men har ikke, i det materiale har vi ikke haft mulighed for at kigge på årsagsfaktorer. Vi har heller ikke haft mulighed for at sætte de forskellige indikatorer sammen og sige, hvem har både det ene og det andet og det 17. Så det bliver en lille smule spekulativt, men mit eget bud er, at det på en måde er bagsiden af medaljen, fordi vi har fået mere frihed og flere muligheder end nogensinde før. Og det siger jeg ikke sådan helt ud af den blå luft, fordi der er faktisk lavet sådan nogle gentagne befolkningsundersøgelser, for eksempel tilbage i tiden, og for eksempel også i Afrika, hvor byer er gået fra at være på et måske middelalderligt funktionsniveau til at hæve uddannelsesniveauet.
Blive mere moderniseret.
Blive mere moderniseret og få bedre adgang til sundhedsvæsen. Og der ser man underligt nok, kan man sige, en stigning i selvrapporterede psykiske vanskeligheder. Også forældres rapportering af børns vanskeligheder. Så det er noget med, at når vi ikke er umiddelbart truet på vores overlevelse. Vi ikke har høj børnedødelighed som følge af sult og infektionssygdomme. Mm. Så kommer der nogle nye udfordringer, nogle nye fordringer til os, og vi ængstes.
Vi får simpelthen mere overskud til at have det dårligt, kan man sige.
Ja, men samtidig vil jeg jo ikke bagatellisere det, fordi det er, folk har det dårligt, ja. og det er farligt, fordi det kan blive til svær psykisk sygdom, men det er også noget med, at livet pludselig har mange flere muligheder, og vi skal definere os selv, og alt kan lade sig gøre på den ene side. Og det kan det jo så aldrig alligevel på den anden side, fordi vi er jo også altid en del af gruppe og afhængig af den, og hvordan gruppen ser os og så videre.
Man kan vel også sige, jo mere frihed vi har alle sammen, jo mere kigger vi også på, hvordan klarer vi os så faktisk i forhold til alle dem, vi kan gå og sammenligne os med. Og dem, vi sammenligner os med, er nu ikke bare dem i landsbyen længere. Det er også dem på de sociale medier, dem, der sidder rundt omkring i verden, alle mulige andre steder og laver fantastiske ting.
Det er så at sige hele verden, vi sammenligner os med og spejler os i, og skal definere os selv i forhold til det. Ikke? Og alt er næsten tænkeligt. Ikke? Ja. Man kan også lave om på sit køn og så videre. Ikke? Altså, der er alle, igen, en kæmpe variation i alle de muligheder, alle de ting, man kan drømme om, alle de ting, man kan forestille sig, man leve op til. Ikke?
Jeg kommer lige til at tænke på et fantastisk eksempel fra mit eget elendige ungdomsliv. Jeg var PhD-studerende i New York, og var jo ved at uddanne mig til neurobiolog. Og det var på samme tid som en ung forfatter på min egen alder, faktisk dengang 26, Elizabeth Wurtzel. Hun kom frem med den bog, der hed Prozac Nation, og blev mega berømt, og du ved, feteret, og der blev lavet film og det hele. Jeg kan huske, jeg sad en eftermiddag i min lejlighed i New York, og græd tårer over, tænk, ej gid, det var mig det der. Jeg sidder bare her og, du ved, læser neurobiologi. Hvor er det helt forfærdeligt. Jeg vil egentlig hellere være berømt forfatter. Nu læser jeg så her den anden dag, at samme Elizabeth Wurtzel er død af kræft. Og man siger bare til sig selv, hold da op. Altså, hvor kan man spilde virkelig meget tid, specielt i sin følsomme ungdom, ved netop at se rundt i verden og alt det, jeg kunne blive, som jeg ikke er. Altså, man kan sagtens forestille sig, at hvis man ikke sidder i en privilegeret situation, som at være PhD-studerende i New York, men et eller andet sted, at så kan det være rigtig, rigtig slemt at eksistere i den der store, tilsyneladende frihed.
Ja, og det er måske også en af forklaringen på, at vi bliver ved med at se også en meget stor social ulighed i fordelingen af de her problemer. Så selvom de rammer alle, de bliver så almindelige, så de rammer alle, så er der stadigvæk en meget stor social ulighed, hvor dem, der kommer fra familier med forældre, der ikke har så høj uddannelse, ikke har så høj indkomst, føler sig endnu mere ensom, endnu mere stresset, endnu mere, man kan sige, mangelfulde i forhold til, hvad de forestiller sig, at de skal kunne socialt. Og det kan jo egentlig godt, altså det giver jo egentlig meget god mening.
Man kan også sige, hvis vi nu tager fat i noget helt aktuelt, vi sidder og snakker meget om i øjeblikket, hvad sker der med de her stakkels børn, som har oplevet corona og hjemmeskoling osv. osv. Nogle siger, at det bliver forfærdeligt for dem, og andre, som for eksempel på forsiden af Berlingske i dag, siger, at jamen, det tror vedkommende skoleleder faktisk er meget glimrende for dem, fordi man lærer jo alle mulige nye ting osv. osv. og kan klare alt muligt. Ja, det gør man måske, hvis man sidder et ressourcestærkt sted, hvis man i forvejen er en af dem, der kan møde udfordringer og klare dem, så får man jo et ekstra boost af den slags. Men hvis man ikke kan, så er det nok ikke knap så godt.
Ja, det er lige præcis, man kan sige, nogle af vanskelighederne, at det er altid lidt både og. Ikke? Det kan være en fordel for nogen, fordi de oplever, at mor og far er hjemme, og nu er der faktisk mere sammenhold i familien, og på nogle måder er der også mere ro. Nogle af dem, som måske har en lille smule svært ved altid at være mega sociale og udadvendte, de har også en god tid, hvor de får lov til lidt mere stilhed og fordybelse. Men så vil der være andre, som er meget, meget, meget belastede, fordi der er måske måske ikke opbakning derhjemme. Tværtimod falder hjemmet måske fra hinanden med forældre, der selv er meget stressede. Og vi hører jo også fra krisecenter, at de ser flere familier, hvor der har været vold. Vi hører fra både fra børneafdelingerne og fra skadestuerne i børne- og ungdomspsykiatrien, at der kommer rigtig mange unge nu med angst og depressive symptomer, fordi de simpelthen er belastet over evne. Det er meget at skulle håndtere selv, når der sker så store forandringer.
Som du siger, det var måske lige præcis tidspunktet nu til at implementere jeres velafprøvede, evidensunderbyggede metode.
Ja, tak fordi du siger det, så jeg ikke behøver at sige det. Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo ikke kun på grund af corona, men corona kunne måske være anledningen til, at vi fik øje på, gud, der er nogle vanskeligheder her. Nogle gange kunne jeg også godt tænke mig, at vi kunne mobilisere den samme, man kan sige, sammenhængskraft. Det er jo fantastisk, hvordan samfundet har været i stand til at stille om, og alle er gået i takt mere end nogensinde før, fordi nu skulle vi banke den her smitte ned. Ikke? Mm. Tænk, hvis vi kunne beslutte, at vi skulle banke de psykiske helbredsproblemer ned blandt børn og unge, og vi kunne gå lidt mere i takt i forhold til netop at lave nogle systematiske indsatser, som er evidensbaserede, frem for at blive ved med at foretrække, man kan sige, kommunerne har jo en meget stor grad af selvbestemmelse, og psykologerne har også en meget stærk tradition for at arbejde eklektisk, ikke? Og kan føle sig bundet af at arbejde med manualer. Men her har vi altså et program, som kommer med det hele. Uddannelse, supervision, guidance i principper, der kan få psykologer, der ikke har øvet sig i terapi, til at lave en effektfuld terapi, og samtidig mulighed for at tilpasse behandlingen til den enkelte. Ikke? Ja, jeg synes, det vil være skønt, hvis man brugte corona som anledning til at gøre noget.
Tak skal du have, Pia Jeppesen, fordi du kom. Og jeg skal sige igen, at du jo er børne- og unge psykiater og seniorforsker i Region Hovedstadens Psykiatri. Jeg skal også sige, at vi var produceret af Birgit Nissen, og at jeg selv hedder Lone Frank, og så vil jeg sige på genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.